Alfa 1, máme vizuálny kontakt. Pripravujeme sa na palbu.
Do vody, rýchlo! Rýchlo! Skáč! Zanor sa! Rýchlo sa zanor!
Pri potápaní zažiješ čokoľvek, ale tie najlepšie historky nájdeš vo večernom špeciále D3 Snuba.
Hej, a to co to je? To dá sa to jesť?
A čo ako?
No, veď tá skuba, či co to je.
Počúvate večerný špeciál.
D3 Snuba.
Krásny dobrý večer, drahí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom vydaní večerného špeciálu D3 Snuba, ktorý bude trošku iný, než ako boli tie predošle. Bude hlavne iný tým, že dnes tu budeme mať hostia, ktorým je Michal Šimonovič. Michal, ďakujem ti za prijatie môjho pozvania do tohto podcastu a skús nám na začiatok povedať nejaké základné info o sebe. Kto si, čo si, odkiaľ si, kde si a nejaké hobby a nejaké takéto informácie o tebe na úvod.
Ďakujem, Lukáš, ďakujem aj za pozvanie, zdravím všetkých poslucháčov, ktorí tento podcast budú počúvať. Takže volám sa Michal Šimonovič, som zo Slovenska, z obce Spišské Bystre. Žijem už 8 rokov v Norsku, pracujem tu ako kamionista, plus vo voľnom čase robím turistiku, turistického sprievodcu a potápača. Keď už sme na tomto podcaste, že je to Skuba podcast, tak budeme sa viac menej rozprávať o potápaní. Ako som začal potápať, čo ma viedlo k potápaniu. A asi začneme tou témou, ako som sa dostal ja k potápaniu. K potápaniu som sa dostal pred 4 rokmi, keď som prvýkrát skúšal sa dostať ku hasičom v Norsku. S tým, že mám komplet papiera a veci na hasiča, tak skončil som 6. pod čiarou, brali prvých 5, ja som bol 6. Tak vtedy veliteľ skúšobnej komisie mi povedal, že keby si potápač, tak to zoberieme rovno ku hasičom. Tak táto cesta viedla rovno na internet, našiel som si PADI a v PADI som odkurzoval môj prvý kurz o vede. Bol to zažitok, bolo to v Norsku, moja norština vtedy ešte nebola, neviem aká dobrá, tak bolo to dosť trápenia, ale bolo to super zažitok, aj preto, že bolo to v inom jazyku, ako v rodnom. Tak som urobil som si ten kurz, odpotápal som 37 ponorov a moja cesta viedla na Slovensko na dovolenku. Tam som sa stretol s Maťom, s jedným kamošom, ktorý mi povedal, že vidím, že potápaš, ja tiež potápam. Odporúčam ti cestu ísť do technického potápania. Mám inštruktora Peťa Kubičku, Kuby. Rovno mu zavolám, vybavím ti kurzy u Kubyho. Tak prebehla tam tá konfrontácia medzi nimi a moja cesta viedla do Bratislavy na Košariska. Tam má Peťo vyskúšal, aký som potápač. Prišiel na to, že nejak som potápal, že som zapálený preto, ale že môj štýl potápania bol veľmi slabý. Mm-hmm,
jasné. Ešte, prepáč, že ťa prerušujem, ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, že čo bol pre teba taký trigger, na základe ktorého si sa rozhodol vydať tým technickým smerom, lebo vieme, že v Norsku si absolvoval vlastne Open Water Diver kurz, hej, mal si akoby ten prvý stage za sebou a kde vznikol ten akoby, kde vznikla tá myšlienka, že chcel by si ísť tým technickým smerom a čo ťa vlastne prilákalo do tejto sféry?
Tak tá sféra bola pre mňa najviac očarujúca s tým, že potápam iba slanú vodu Norsko, okrem kurzov na Slovensku, kde boli jazera, čas pod vodou. S jednotkovou fľašou sa dosť krátko, maximálne tých 45 minút, že by bolo všetko v bezpečí, ten ponor trval a pre mňa to bolo krátko. Tak potom som prešiel na dvojčata a dvojčatám už od známeho Martina som mal vysvetlené, že patrí trochu uvedie technické plávanie, úspora plynov, preratávanie si krízových situácií a tieto veci. Táto cesta potom viedla do tej Bratislavy za Peťom Kubičkom, kde on ma vycibril plávania, plávanie, trím a všetky tie veci, čo umožňujú lepší komfort. A takisto tie dvojčata a potom tie stage dopínanie predĺžovali môj čas pod vodou na 2 hodiny.
A vedel by si nám povedať, akou kvalifikáciou si vlastne v tom, keď si sa vrátil vlastne z toho Norska, prišiel si na Slovensko, stretol si sa s Peťom Kubičkom a vieš nám povedať, o aký typ kvalifikácie sa jednalo vlastne tento prvý stage, ktorý si s Peťom Kubičkom robil?
U Peťa som docibril to OVDčko, mi tam dal dosť veľa tipov a trikov a ešte som tam urobil si aj deep divera.
Deep diver to znamená?
Teraz si ma zaskočil, to je do 35 metrov alebo 32 metrov, keď si dobre pamätám.
Ok, ale bolo to celé akoby v osnove pady, hej, sa bavíme teraz.
O, nie, u Peťa už som prechádzal pod IA. A on tam doplňal mi do toho Jandu dosť veľa vecí z UTD, z osnu.
Mm-hmm. Čiže to bol nejaký, povedzme, Tech 1? Alebo
no, môže nejak... to byť Tech 1 zhruba.
Jasné.
Potom som zase odcestoval do Norska, kde som mal dosť veľa cvičení a nahrávanie na videá.
To si už vlastne si robil s nejakou organizáciou pôsobiacou v Norsku, alebo si fungoval v tomto zmysle sám, alebo ako si robil tieto debriefy?
No, debriefy sme boli taká skupina, sme sa nazývali Diving Mafia Lesund, kde sme boli také spoločenstvo, v našej partii boli Poliaci, Litovci a ešte jeden Slovák, s ktorým som aj začal potápať, spolu sme išli do kurzu a dodnes spolu potápame obidvaja. To ešte veľakrát asi budem spomínať v dnešnom podcaste, to je taký môj buddy. A väčšinou tie veci, ja som prišiel na to, že najlepšie ako sa naučiť a vycibriť, tak fakt GoPročka, nožík, normálne potapacký nožík, pichne si do dna a sleduješ nožík a skúšaš sa držať v tom trime a vzdialenosť, že by ťa prúdne ťahal hore dole a stane na mieste. To bol taký najťažší tréning a to som spravil strašne veľa hodín pod vodou, dokým sa to naučil.
Keď si spomenul ten najťažší tréning, tak to ma privádza k ďalšej takej veci, na ktorú by som sa ťa chcel spýtať, že čo okrem toho, že si trénoval trim, alebo okrem trimu, čo bolo pre teba v tých technických kurzoch alebo v tom technickom potápaní také najťažšie zvládnuť alebo odmastrovať techniku nejakých úkonov?
Keď si to premietnem spiatočne, tak tie dvojčata to bola taká zábavka. Najťažšie asi, keď už po tom všetkom, tak teraz je rybrita. To je také dosť najťažšie pre mňa robenie z veci z rybrita. To ešte mi treba veľa trénovať.
Dá sa povedať, že pri rebridri je povedzme technika trimovania alebo plávania alebo riešenia nejakých krízových situácií iná ako pri štandardnom technickom potápaní pri open circuit, alebo to chápem zle, alebo ako to je?
Neviem, ja keď som potápal na dvojčatách, som používal fotkovú. Nie do NATA, kvôli vrakovému potápaniu som mal odporúčané od inštruktora, od Peťa, že poď do podkovy, prídeš na čaro tej podkovy. Na to som aj prišiel vo vrakovom potápaní, na čaro tej podkovy, že vie si prepustiť tam do jedného rohu vzduch a vie sa zavesiť na stranu a vydržíš tam strašne dlho a komfortne. Keď teraz rebriter, tak mám donác a tam už tie zavesenie na strane nie sú tak jednoduché, lebo ten vzduch stále sa prelie.
Pre ľudí, ktorí povedzme nevedia, tak donut na rozdiel od podkovy je vlastne po obvode spojený a vzduch vlastne sa nedá akoby trepnúť na jednej alebo druhej strane, ako sa to dá pri donate a dá sa robiť akoby taký inclined trim alebo podobné veci.
Počúvate večerný špeciál.
Večerný špeciál.
Dostali sme sa počas tohto rozhovoru k tomu, že si technický potápač, A mňa by zaujímalo, a určite aj našich poslucháčov bude zaujímať, kam by si sa ty ako potapač zaradil. To znamená, čo je pre teba takoutou, nechcem povedať najlákavejšou, ale takou tvojou primárnou disciplínou, ktorej sa venuješ najviac a ktorá ťa tak najviac berie, neviem, jaskyne, vraky, industrial.
Pre mňa je najviac spojené, nie som rybičkový typ, takže natúra ma nejak extrémne zaujíma. Skôr s tým, že môj celý život je prepojený s druhou svetovou vojnou a zaoberám sa druhou svetovou vojnou, tak pre mňa sú vraky z druhej svetovej vojny taká.
A teda v tej lokalite, kde si, čo je vlastne Olesund, tak tam sú takéto veci nejak lokalizované vo vode, nejaké vraky, povedzme, z druhej svetovej vojny, alebo, čo ja viem, zbranie, míny, niečo podobné.
Všetko, čo si povedal, tak sa tu nachádza v tejto lokalite Moreo Gromsdal Olesund, tak je tu monitorovaných nejakých 62 vrakov z druhej svetovej vojny. Bavíme sa zhruba o rozlohe okresu Poprad. Ide aj v rôznych hĺbkách a je to fakt od rekreačných potápačov až po technických, lebo hĺbky začínajú najkličšie vraky, čo sú, tak sú nejakých 18 metrov. A idú až do 100-150 metrov.
Jasné. A taký ten najhlbší, ktorý sa ti podarilo preskúmať?
No, to bol Fischer, veľmi krásny vrak. To ešte sa musím priznať, lebo keď ho budú kamaráti počúvať, tak z toho vraku som mal strašne dlho strach a dlho som naberal odvahu, dokým som začal potápať na Fischeri.
To je taká okay.
Pikoška pre mňa, lebo tam zahynulo dosť veľa potápačov a ja v takých miestach dosť bojím a naberám dlho odvahu, lebo ja keď sa necítim na nejaký ponor, tak ja automaticky ruším ten ponor, alebo ja vidím nejaké príznaky, že niečo nie je tak, ak má byť nejaký vent povolený a hadička bublinkuje, ja ruším stále ponory.
Áno, však to je ako podľa mňa je to správny prístup a hlavne treba mať aj zdravý rešpekt, lebo ten veľakrát dokáže zabrániť tomu, aby sa človeku niečo stalo a tiež v praxi aplikujem ten prístup, že pokiaľ sa mi niečo nezdá, tak radšej do toho nejdem. To je dosť také zásadné. Vrátim sa ešte k tým vrakom. Podarilo sa aj tebe osobne nájsť už nejaký vrak tam v tvojom okolí, kde žiješ?
Mám dva projekty rozbehnuté. Jeden je na nemecké dielo, to je Flag 88, ktorý už dlho patrá, mám aj svoju prácu a nemám dostatok času na to. A druhé je nemecké lietadlo, ktoré bolo zostrelené, pristalo kľzavým pohybom na vode a malo by byť podľa všetkých doterajších zistení na nejakej hĺbke 32 metrov. Mám už zhruba polohu, preletel som to tam už dosť veľakrát aj s 3D sonárom, ktorý mám na lodi namontovaný. Takže ešte mi tam treba pár vecí, ale rozmýšľam skôr sa uberať cestou, že budem tam chodiť potápať skúter a skutrovať si určité miesta pod vodou a zapisovať si, ktoré ich preskutrujem, lebo to je technológia, je veľmi dobrá, ale zatiaľ si ju nemôžem dovoliť, tak skutrovanie to bude príjemné s užitočným spojené. Mhm.
Rozumiem. Čiže už sa ti pomocou 3D sonaru podarilo lokalizovať nejaké prvé náznaky toho, že by tam ten vrak toho lietadla teda mohol byť.
Sú tam nejaké úkazy, ale ešte to nie je 100%. S tým, že nemám nejakú najlepšiu techniku, mám bežnú a dosť lacnú z tých lacnejších techník. A to zase nie je 100% ako nejaký 3D sonar za 50 alebo 100 tisíc eur.
Samozrejme, no a keď to ešte skombinujeme s tým, že peniaze žerie aj potapacká technika, tak to není určite jednoduché.
No, raz na jednom kurze som počul také príslovie, že keď chceš mať doma opicu, musíš mať aj na banány.
to je veľká pravda, no. To, s tým sa asi nedá nestotožniť.
Počúvate večerný špeciál.
Večerný špeciál. Ja o tebe viem, že sa zúčastňuješ aj projektov v oblasti podvodnej archeológie, teda že si tam ako technický potapač prizývaný A je možné nám niečo z takýchto projektov aspoň nejak tak z diaľky zhruba priblížiť?
Tak jo, dá sa priblížiť, môžem ozrejmiť aj ako som sa k tomu dostal.
To bude určite zaujímavé.
Podľa nejakej archeológii dostal som sa k tomu cez organizáciu 2NSET, Kiss for Renting, to je norská organizácia tuto v Ålesund, ktorá sa zaoberá druhou svetovou vojnou na suchu. A cez tým ľuďom som sa dostal presne pred 6,5 rokmi. S tým, že chodil som na také nemecké bunkre, na takú nemeckú základňu už dosť často behávať. Ľúbil som tú atmosféru tam blízko vody, lebo to bolo obranné postavenie proti útoku z vody. Tak som sa dostal ku tým pánom, že oni ma vycibrili aj norsky, aj všetky tieto veci. A cez nich som sa potom dostal, že hovorím, že dobre, máme suchozemnú činnosť. Keď už som bol potapač, hovorím, že som potapač, zaujímam aj podvodné veci, či sa to dá rozšíriť. Tak pod tou organizáciou Tuneset ma dokázali zaangažovať aj do podvodných vecí. Čaká ma nejaká prax s ľuďmi, ktorí už sú v tom zabehnutí a vedia presné postupy, ako naposledy sme boli na odkrývaní jedného nového vraku, ktorý bol potopený v 56. roku. Je na krásnej hĺbke 30 metrov, ten čas ponoru tam bol asi nejaká hodinka plus dekompresia. Bol to úžasný vrak, bolo tam... Išli sme po jednom vraku a zrazu sa tam vykreslilo okolo nás ďalšie tri vraky, že bola to scenéria z filmu. Čo si z toho ponoru tak najviac pamätám, tak bol tam nádherný skalný útes a z vrchu z toho skalného útesu trčal ďalší vrak v lode. Špíc lode, no jak sedela tá loď a trčal ten špíc, to bolo ako z Titaniku.
To verím. To musel byť ohromný zážitok. A jednalo sa teda o vraky, ktoré už niekto objavil, alebo ste vlastne boli prví?
My sme našli v archívoch a v týchto veciach, že tie vraky boli potopené, zmizli v tých a v tých rokoch, ale nevedeli sme, že ich tam je toľko. Vedeli sme, že malo by ich tam byť viac, ale sme čakali, že to bude väčší okruh. Ale potom sme prišli na to, že lepší potápač so stageami viacerými, ktorý chce stráviť na 30 metrov nejaké 2 hodiny, tak si vie obúplávať nejakých 7 vrakov.
Mm-hmm. Čiže, ak to teda správne chápem, dá sa povedať, že vy ste ich vlastne našli, že sa síce vedelo oni...
My sme boli skupina 7 potápačov a boli sme prví na tých vrakov. Nik pred nami tam na nich nebol. Bol to úžasný zážitok, ktorý je fakt wow, keď niekto ide prvý niekde na vraky. Ja môžem ti potom poslať nejaké fotky a môžeš dohodiť po ten podcast, keď sa ti to bude dať, že ľudia si môžu pozrieť aj nejaké tie fotky, ako to tam vyzeralo.
Určite k tomuto môžem vytvoriť potom aj samostatný blog na webe d3scuba.club a môžeme tam nahodiť veci, o ktorých sa rozprávame, keď treba posluchači budú mať záujem pozrieť si nejaké bližšie veci okolo toho, aby mali predstavu, o akých veciach konkrétne sa bavíme. Ja som už zo pár tvojich fotiek videl a musím povedať, že to stojí za pozretie.
Ja musím pochváliť ľudí, ktorí so mnou chodia potapať. Jeden je Nor, technický inštruktor, ktorý má od potapaných strašne veľa podnorov. Potapa tiež na Rybriteri a venuje sa fotografiám. On je wow, super, vďaka nemu máme pekné fotky a potom druhý fotograf, ktorý jazdí dosť často do Norska raz, dvakrát v roku je v Norsku, tak je zo Slovenska Martin Strmiska, toho by som tiež pozdravil. To podľa mňa patrí do svetovej elity, čo sa týka podvodného fotenia.
Toto meno, myslím si, že registruje aj taká širšia potapačská verejnosť, je to... Jeho práce sú dosť známe a ak sa nemýlim, tak on tuším fotí aj komerčne pre viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou potapačskej techniky.
Áno, fotí aj pre nich a s ním je veľmi super spolupráca. Takisto, keď už zaťahujem do toho menovanie ľudí, tak chcel by som pozdraviť aj Andreja Gašpara, ktorý má ako prvý človek s tým, že mám chatu, ubytovanie v Norsku, tak všetko sa rieši cez neho. To je škola Atlantika. Akadémia Atlantika.
Akadémia Aquatika, tak myslím.
Cez nich rieši aj jeho cesty do Norska za potápanie.
Andreja by som pozdravil teraz v tejto chvíli aj ja, lebo aj s ním sme mali istý rozhovor a ukazuje sa, že pri dobrej konštelácii hviezd a troche šťastia a času, hlavne teda na Andrejovej strane, by sa mi mohlo podariť urobiť zo pár rozhovorov aj s ním a určite to bude záležitosť, ktorá bude mnohých poslucháčov zaujímať a bude zaujímať aj mňa, takže to len tak na okraj, keď si spomenul Andreja, tak aby som sa k tomu pozdravu pridal aj ja, takže servus Andrej a dúfam, že sa tu budeme takto počuť v blízkej dobe.
Počúvate večerný špeciál.
Večerný špeciál. Chcel by som sa ťa opýtať, lebo v radoch poslucháčov máme aj nepotápačov a máme tam aj rekreačných potápačov. Sú tam ľudia, ktorí sú momentálne možno rekreační, ale uvažujú nad tým, že by chceli svoju kvalifikáciu eskalovať vyššie, či už preto, že sa chcú niečo nové naučiť, alebo chcú, povedzme, zabrdnúť do vecí ako vrakové potápanie alebo už jaskinné potápanie. Chcem sa spýtať teba ako skúseného technického potápača, čo by si odporučil takýmto potápačom, ktorí uvažujú nad tým, že by chceli, povedzme, ísť tým technickým smerom. To znamená, že sú niekde v tom bode, ako si bol aj ty na začiatku, ktorý sme vlastne spomínali na začiatku tejto epizódy, kde si vlastne vysvetlil, ako si bol open water diver a čo by malo predchádzať tomu, že takýto bežný potápač sa dá na túto cestu.
Tak technické potápanie ako pre mňa, to znamenalo cítiť sa bezpečne alebo bezpečný urobiť si ponor. S tým, že vieš, keď ti padne počítač, ja som odpotápal zhruba 480 ponorov na bottom timery, čisto len bottom timer, a tým, že som bol zhruba dvakrát týždenne, niekedy aj častejšie, keď sme fakt mali dobrú konšteláciu hviezd, tak sme chodili aj každý deň do vody.
Ja len spomeniem, prepáč, že ťa prerušujem, pre povedzme tých rekreačnejších potápačov, ktorí nie sú stotožnení s výrazmi ako napríklad bottom timer. Jedná sa o formu akoby potápackého počítača, ktorý nevypočítava dekompresné časy alebo sa nesnaží penalizovať ponor.
Je to takzvaný hubkomer, pri ktorom máš ešte ukazovateľ času, ako dlho si po tou vodou, podľa čoho potom si vyrátavaš tú dekompresiu a vystúpi z zastávky.
Dobre, sorry, že som ťa prerušil, asi som ti trošku pretrhol vlákno. Skúsme pokračovať. Išiel si na bottom timery, urobil si 480 ponorov.
Hruba ako veľa inštruktorov, ktorí to budú počúvať, budú nasratí, ale nevediem si denníky potápacké. Že potápam len podľa logov v počítači, čo mám zapísané v histórii, to je urobený ponor.
Myslím si, že nie si jediný, ja si papierové logy nevediem tiež a všetko si vyťahujem z počítača, lebo nevidím v tom ja osobne nejaký hlbší zmysel, aby som písal niečo na papier, keď som schopný si dáta dneska už stiahnuť, zálohovať na 3-krát a proste viem, že tie dáta tam budem mať a keď ich chcem mať na papieri, viem si ich kedykoľvek vytlačiť, takže to by bol asi taký môj pohľad na to. Takže
no, tak ja ako s kapitánskym denníkom, teraz už máš tie moderné 3D sonária alebo radária, tieto veci už tie si dáš automatické ukladanie jazd, rýchlosti a tie veci a všetko to ako GPS-ka ukladá rovno. Prečo písať nejaký kapitánsky denník, keď už automaticky, elektronicky ti to urobí?
Jasné. Však dáva to zmysel. Hlavne, že žijeme v roku 2021, takže zaoberať sa akože nejakými takýmito vecami ako písanie na papier, to je také trošku out.
No, potom, keď sa bavili o tej bezpečnosti a týchto veciach, tak je super potápať s buddym, ale ja som časom som prišiel na to, že keď som začal robiť solo ponory, bez toho zase každý bude na mňa nadávať, nemám kurz na solo potápača. Ale si myslím, že veľa ľudí nemá kurzy na to a chodia sami pod vodu, ale čo je pri tom dôležité, ja som začínal na 3 metroch, urobil som si nejaký hodinový ponor, ďalší ponor som išiel na 5 metrov a keď je človek sám pod vodou, tak aspoň u mňa to bolo, že rôzne myšlienky prebiehali hlavou, lebo fakt je sám človek odkazaný na seba a na svoju hlavu. A o to bolo lepšie s tým bottom timerom a nejakou kartičkou s nejakým ťahákom, keď to tak viem nazvať, lebo stále som nosil nejaké tabulky, lebo pod vodou sa môže čokoľvek stať, máme nejaké narkózy a tie veci, že hlava nemusí fungovať na 100%, aj keby mala. Aj čo bolo u mňa, aspoň môj taký pocit, tak s tým, že som potápal na bottom timeri, tak si myslím, že s tým, že hlava stále funguje na nejakých 100%, takže oddialuje to iné veci. Nejaké narkózy alebo tie veci, ako 100% som si istý, že dá sa chytiť narkóza, ako aj umelo sa dá vyvolať narkóza s tým, že na jeden nádych sa zanoríš na 18 metrov a zdala ťa už iba vyťahnuť, budeš mať takú opicu, že...
Ja toto viem, o tomto sme sa už bavili minule a toto by si tiež mohol možno spomenúť, ako si si navodil narkózu a ako skvelo si sa pri tom cítil.
Je to nebezpečná vec, nikdy to človek nemôže robiť sám, musia to robiť v skupine, že fakt má tam kto chytiť, aby neprepadol. Alebo potom druhá varianta je, tak robiť to, kde má pevné dno, kde nemá nejakú priepas na 40 metrov pod sebou. Keby sa niečo stalo, tak vedia, kde ho majú nájsť, ale neodporúčam to. Ako každý môže si vyskúšať na nejakej hopke 5 metrov, ako sú typy ľudí, ktorí to určite chytia aj na 5 alebo 10 metrov. Tam je takzvaná dusiková narkóza, takisto keď s tým, že zadržíš dých, čo je zakázané, tak sa to neodporúča.
Jasné, veci. Ale samozrejme pre istotu ešte raz spomeniem, don't try it at home. Je to vyslovene vec, ktorú treba mať pod kontrolou a treba mať veľmi dobrý podporný tím, ktorý je schopný okamžite reagovať a je schopný vyriešiť akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by pri takýchto tréningoch nastala.
Tie soloponory, najmä v noci po tme, tak učia najviac. Je tam podľa mňa taký najsilnejší stresový faktor, s ktorým sa človek naučí pri tom byť a cítiť s tým stresovým faktorom. Potom, keď už ide s týmom alebo s buddym potápať, tak má fakt plnú kontrolu a užíva si ten ponor. Stretol som viacej potápačov, čo malo s tým problémy, že spanikarili, aj keď boli sme tímový ponor, len skupinky sa rozišli podľa plánu a potápač sa zabudol, zapozeral sa na vraku a za chvíľu bol spanikarený, že nevidí nikoho okolo seba. Že čo má robiť, či sa má dvojkou strieľať do vrchu, alebo... A u mňa to je také, že asi nemal tú plnú kontrolu nad sebou.
Ty si ešte spomínal, že ty si sa počas tých soloponorov s tým prostredím stotožňoval aj takým spôsobom, že si sa vlastne zanoril v noci, urobil si si vlastne nočný soloponor a vypol si svetlo.
Ako v mori je to úžasná vec, koľko mini živočichov svieti. Cítiš sa fakt ako niekde vo vesmíre, že nejaké tam svetielka a odrazy svetla a tie veci, je to ako to opísať? Keď by som povedal, že človek sa cíti jak nahulený, tak budeme to propagovať nejaké iné veci.
Teraz máme liberálnu vládu, je to pohode.
Je to fakt super, že človek s tým svetlom si neuvedomuje ten život miniatúrny, ktorý je kolo neho. A keď som viedol na začiatku, že nie som nejaký rybičkový typ potapača, ale ten makroživot má niečo do seba, tie svetielka, odrazy od toho mesiaca pri splnení sú nádherné ponory. Hovorím to tak maximálne o nejakých 8-10 metrov, dokým to slnečné svetlo preniká. Mesačné svetlo preniká a pritom vidíš celý ten život. Ryby sú v noci veľmi aktívne. A keď človek má tú baterku, tak oni sú natoľko zvedavé, že prichádzajú k tým potápačom.
Áno, áno, to poznáme aj z lokálnych ponorov. Samozrejme, ten život v sladkých vodách je trošku iný, teda, alebo skôr by som povedal zásadne iný, ale čo ma zaujalo na tomto experimente, alebo ako by som to nazval, je, že keď si akože takto vo vode, tak pravdepodobne predstavím si to tak, že v momente, teda ja som to neskúšal, ale predstavujem si to tak, že v tom momente, keď vypneš to svetlo a ostaneš v tej akoby takej fakt čiernej tme, také akoby pitch black, takže viem si predstaviť aj to, že ti začnú po rozume chodiť rôzne veci, že vieš, že zaujíma ma to, že aké myšlienky ti proste prelietavajú hlavou.
Kedy príde nejaká kosatka a ma zožerie.
Nie, lebo predstavím si to tak, že podľa mňa akože takáto vec ti môže aj tak ako keby, ako by som to tak nejak správne nazval, ale viem si predstaviť, že ti to urobí takú, dostane ťa to do stavu takej mentálnej voľnosti, alebo neviem.
Dostane ťa to do rôznych stav, ale k tomu by som ešte podotkol, s tým, že si to neskúšal nikdy. Skús si prepnúť počítač do cave modelu, to je strašne slabé svetlo, a skús sa na ňo nejak extra nepozerať na ten počítač, a keď v tej tme vypne si baterku, nebudeš vidieť nejaký zachytný bod, uvidíš, ako s tebou začne hádzať hlubkovo. To bolo také, čo sa týka tých trimových vecí, to bolo ďalšie také učenie pre mňa, že vypni si tú baterku, nepozeraj na počítač a nemá zachytný bod a uvidíš, ako budeš skákať hlubkovo.
A teraz budem tak trošku rozmýšľať nahlas. Je vôbec možné, povedzme, keď si v totálnej tme, to znamená, nemáš žiadny oporný bod, je reálne možné byť vyrovnaný a držať rovnakú hĺbku, nelietať, nenakláňať sa? Dá sa to vôbec?
No, ja som to zatiaľ dokázal, čo mám odsledované, plus minus 30 cm sa udržať.
Že vieš sa akoby pocitovo orientovať v priestore, hej? Že napriek tomu, že nevidíš, tak cítiš tie akoby zmeny v tvojej hĺbke.
No, tam veľa potapačov, keď to prvýkrát urobí, príde na to, že nebudú si kontrolovať dýchanie a začnú dosť rýchlo dýchať. S tým, že dosť rýchlo dýcháš, tak si zväčšuješ objem pľúc a ideš automaticky ho.
To možno aj súvisí s tým, že človek si zrazu není tak istý tým. Hej,
v týchto veciach sa začneš uisťovať aj v dýchanie, aj v týchto veciach. A to je podľa mňa dosť dôležité pri každom potápaní. S tým, že niekto ide na technické, alebo chce sa časom zaoberať vrakami, jaskyňami, tak ten oddych je strašne dôležitý. Pri rebreatheri už to nesúvisí s dýchaním, lebo tam máš tie kontraplúca, a oni už ti nedovolujú tieto veci robiť, že trochu sa pridýchneš a ideš hore a jedine vieš ísť trochu nižšie, že vypustíš nos pod masku a vtedy teda trochu to pustí nižšie. Opačný zmysel to nemá, pri dvojčatách si dokázal korigovať nejaké stúpanie o 30 cm, alebo klesnutie o 30 cm, niekedy o meter, s tým, že si vypustil viacej vzduchu maximálne pľúc. A pri potapaní, aby som ešte k tomu dodal, že kontrola nad sebou a dýchanie je veľmi dôležitá. Lebo aj pri krízových situáciách, keď máš dýchanie pod kontrolou, tak kľude si vieš urobiť ten bailout, alebo ako to nazvať po slovensky.
Bailout akože zdrhnúť.
No nie, bailout akože s tým, že keď už človek potápa technicky, tak minimálne má so sebou jednu záložnú stage. A vie si tú automatiku prehodiť úplne v kľude. Aj pri tom mal som sam zažitky, že mi nejaká hadica strelila a vyfučalo presne 5,8 minúty trvá, dokým ti vyfučia dvojčata. Keď si nezatvoríš.
Jasné, čo človeka nepoteší, hlavne keď je teda hlbšie, než by mal byť. tak, aby mu to vyšlo. V súvislosti s tým, ako spomínaš dýchanie, ja by som to chcel tak nejak prepojiť s tým, že ako dýchanie súvisí s trimom. Že keď sa bavíme o trime, akým spôsobom zabezpečuješ to, aby si bol dokonale vyvážený a aby si držal konštantnú hĺbku?
Plynulé dýchanie a podľa mňa, aspoň ja som to tak bral, nie som taký profesionál, máme lepších potapačov ako som ja. Dýchanie je to plynulé dýchanie, snažiť sa udržiavať ten rovnomerný objem pľúc, tak tam má fakt veľa ľudí strašne dobrý tým a poznám pár potapačov, čo sa nepohnuje o 10 cm. A pritom dokážu si robiť ešte nejaké cvičenia a zmenu automatiky a tieto veci.
V open water kurzoch sa vo všeobecnosti učí alebo upozorňuje sa na to, že nikdy nezadržiavame dých. To je samozrejme skôr spojené s tým, aby nedošlo k expanzii plynu v pľúcach počas výstupu. Keď sa bavíme o zadržiavaní dýchu, či je zadržiavanie dýchu v poriadku, pokiaľ sa bavíme o udržiavaní trimu alebo konštantnej hĺbky.
Ty ani pri trime nezadržiavaš dých, lebo ty musíš stále plynulo dýchať. Tam všade, na každom kurze, to čo ťa učia, že je zakázané zadržiavať dých, tak je to zakázané. Jediné moje zadržať dých, keď si prehadzuješ tie automatiky. Že vtedy na tú chvíľku zadržíš dých, ale znova z odborného hľadiska, tak každý človek, aj potapači, určite to niektorí majú odsledované na sebe, každý tretí nádych ty zadržíš dých automaticky, to je mozgom dané. To si možno odsleduješ niekedy pod vodou, keď pôjdeš, že každý tretí nádych fakt sám mozog ti zadrží na chvíľočku dých. S tým, že na kurze Repeatera som už mal povedané, že mám si to odsledovať a skúšať, mozog to prenaučiť.
Čiže, aby som to tak nejak zhrnul z toho, čo sme si povedali teraz ohľadom trimu, dá sa povedať, že v trime na to, aby sme si zabezpečili dokonalý trim, potrebujeme dýchať kontinuálne, to znamená, nezadržiavame dých, ale kontrolujeme si akoby hĺbku a frekvenciu dýchania. Tak, rozumiem tomu správne?
To možno by som ti odporúčal porozprávať s nejakým fotografom, lebo fotografi to najviac používajú. Chcú ísť trochu vyššie, viacej sa nadýchnú. Chcú ísť nižšie, viacej vydýchnú. Fotograf, ktorý fotí pod vodou, tak ti povie, že oni najviac regulujú, lebo oni keď držia ten fotoaparát, nemajú čas ísť niekde na vypustný ventil a spúšťať sa alebo dofúkovať. Keď chcú robiť tú fotku, tak oni práve regulujú ten tlak cez kľúča.
Počúvate večerný špeciál.
D3 večerný špeciál. Ja o tebe viem, že teda respektíve na internete som našiel na webe Meti About You článok, kde vlastne sa píše, že spoločne s kolegom pripravujete nejaké organizovanie zájazdov do Norska s možnosťou potápania či iných aktivít. Vedel by si nám k tomu pár slov povedať možno?
Veľmi rád. Tak Maťu About You je cestovná kancelária na Slovensku, je v Poprade registrovaná a s Maťom sa poznáme dlhé roky, s tým sme to začali spájať tento projekt, že on rád cestuje a sprevádza ľudí. No, ja v Norsku aj so svojou manželkou máme chatu v lokalite hodinu od Ålesundu.
Čiže je to tiež niekde v oblasti tých fjordov a...
Chata je zhruba nejakých 150-200 metrov od fjordu. Človek zbehne dole, prebehne cez cestu a môže ísť chytať ryby.
Čiže je to v lokalite, kde má človek proste luky, kopce a ešte aj vodu.
Je to typické norské miesto s tým, ako si povedal, kopce, voda, luky a jeden sused. Ináč sami sú tam a fakt majú tam ten svoj kľud, ktorý sme chceli dosiahnuť, lebo dala sa chata kúpiť niekde aj v Ålesunde, ale tam už by nebol ten kľud a tie kopce také vystížne, ako každý pozná Norsko.
A skús nám teda povedať niečo o tých aktivitách tej cestovnej kancelárie, v ktorej vlastne pôsobíte.
S Maťom to rozdelím na dve časti, dám to, že suchozemská a podvodná. S Maťom máme rozbehnutú časť suchozemskú, s tým, že turistika, rybolov a tieto veci a nejaké výlety s loďou, lebo tu nedaleko je jeden krásny ostrov, je to rezervácia s tuleňmi, ktoré sa dajú vidieť. To je zaujímavé aj pre nepotápačov, ktorí majú napríklad neopren alebo šnorchľujú, tak vedia si zašnorchľovať s tými tuleňmi.
A toto všetko vy teda viete sprostredkovať, áno, zastrešiť, vyriešiť dopravu, transport, áno, loď, inštruktora.
Loď mám svoju, doprava je na dohode a všetky tie veci ostatné idú cez Maťa. On už robí plánovanie, vie, ktoré veci sa dajú stihnúť, kde sa dajú stihnúť a celkovo tým, že niektorí ľudia chcú ísť na víkendový pobyt, niektorí na 7-dňový, niektorí na 14-dňový, tak podľa toho sa snažíme rozdeľovať veci s tým, že robíme aj feraty.
Rozumiem.
Feraty sú také, ako to nazvať, taký prvý level pred horolescom, ale...
Áno, áno, sú to akoby vyistené cesty, kde sa postupuje vlastne po rôznych železách, kramliach a istí sa vlastne oceľovým lanom.
Áno. Tak to ide všetko cez Matthew About You a podvodná činnosť, ako som už spomenul, tak ju má na starosti Andrej Gaška.
OK, čiže ja si to predstavujem asi tak, že povedzme, že mám záujem, zabezpečím si prostredníctvom Matthew About You teda ten zájazd do toho Norska.
No, buď suchozemský, keď chceš suchozemský, tak cez Matthew About You a keď chceš podvodný, alebo nejak kombinovaný, tak cez Andreja.
OK, rozumiem. Čiže je tam pre mňa aj stále tá možnosť, že ja by som sa chcel ísť, povedzme, potápať na nejaký, povedzme, ten nejaký plíči vrak, hej, že nie som nejak skúsený potápač, nie som technický potápač, ale chcel by som zažiť nejaký taký náhľad do toho sveta vrakového potápania, tak ma tam viete kvázi dostať?
Áno. Ja si myslím, že určite áno, s tým, že Andrej ako inštruktor UTD, tak vie presne, ktoré veci si môže dovoliť a ktoré nie. A sú tu ešte ďalšie dve veci, že vrakový potápač. Nie každý vrakový potápač je každý potápač, ale nie každý chodí do vraku. A ty keď si chceš okolo vraku prejsť, tak ty nemusíš mať nejaké špeciálne kurzy na to. Ty vrakové kurzy si robíš kvôli tomu, že robíš prieskum interiéru.
Rozumiem, že bavíme sa o overhead environment.
Áno, že robíš interiér a potrebuje sa tomu vyvazovať nejakú orientáciu, kompas a tieto veci mať 100% zvaknuté. A vrak bežný potápač, každý sa vie spozrieť. Ja si myslím, že nejakí deep diveri alebo hlubší potápači, čo potápajú na tých 30 metrov podľa tých kvalifikácií alebo 35, nepamätám si to presne, a každá organizácia to má trochu ináč, plus minus nejaké metre, tak každý sa vie pozrieť na ten vrak zvonku, ako vyzerá. Alebo strčiť hlavu do nejakého okna.
Jasné. A čo sa týka tých podmienok, lebo hovorím, pýtam sa, lebo nebol som tam, nemám predstavu, aká tam tá voda je, aké je to more. Sú tam nejaké také precautions, ktoré by si mal vzať do úvahy predtým, než ideš do vody? Myslím, nejaké prúdy alebo nejaké iné nástrahy, ktoré ťa tam môžu nejakým spôsobom prekvapiť, keď si sa ešte...
Bavíme sa o mori, to je atlantický, tak oceáne, s tým, že fjordy máme a tu každému, čo hovorím, keď registrujú si nejaké termíny, jednu vec ja neviem zaručiť. To je počasie. Ani viditeľnosť vo vode, ani či sa bude dať vyplávať s tou vodou.
Čo je pochopiteľné?
To stávajú sa veľakrát také veci, keď tu bol aj Andrej s Maťom a s partiou, tak bolo to tak, že za celý týždeň sme sa nedostali s loďom na vodu. A tu je bežná tak minimálna viditeľnosť 15 metrov, boli tu búrky, vlny, také slabšie orkány a zrazu bola viditeľnosť 3-4 metre. Ako chlapci boli zvyknutí zo slovenských jazier, že je to normálka. Ako ja som na to povedal, že už by som do vody nevliezol, keď mám ma takú viditeľnosť.
Jasné, no však ono, na horšie sa ťažko zvyká, no?
No.
Vždycky je to lepšie, keď ideš z toho horšieho do toho lepšieho, no? To verím, že není úplne také, že sa ti do toho asi teda moc nechce. Čiže dá sa povedať, že ten fakt.
Ale tých potapačov, pretože ti skáčem do reči, ktorým nevadí slabšia viditeľnosť, že fakt by prišli nejaké búrky a tieto veci, už je to tak ustavené, že s tým, že mal som tu nejaké skupiny, ktoré mi čisto typovali terény a tieto veci, tak môžem povedať, že máme to už tak zmaknuté s nimi po konzultácii, že aj zo zlého počasia vieme robiť čisto brehové ponory. Že keď sa nedá ísť lodeľ, tak stále ten program urobí.
Uh-huh. Uh-huh. Čiže ste vždycky pripravení aj na nejakú alternatívu, keby to počasie nebolo úplne najviac super, tak sa vlastne idete to cez toto shoredive-u.
Áno. Že stále je tu niečo pripravené, mali sme zažitky, ktoré ako aj mňa vycvičili, že padol mi kompresor, náhradné riešenia, náhradné plničky a tieto veci, že už pak je to, si myslím, že dosť dobre zastrešené, že keď mne niečo padne, tak viem, kde sa mám obrátiť, aby všetko prebiehalo, aby tí potapači neprišli na to, že niečo mali sľúbené a nedostali to. Stále je to urobené tak, aby tá skupina bola spokojná, ktorá tu je.
Ty vlastne prevádzkuješ aj svoju vlastnú potapačskú bázu, kde vlastne disponuješ technickým vybavením na to, aby si vedel plniť fľaše, robiť prípadne nejaký field service alebo podobné veci.
Áno, a s tým, že keď už idú nejakí potapači ku mne, tak oni si berú len základnový stroj, dvojčata, backplaty a tieto veci mám ja na svojej báze s tým, že im to viem požičať, že by nemusia ťahať letecky nejaké dvojčata alebo tieto somary.
Prípadne závažia, alebo všetky takéto heavy load.
Jedine, čo tam je ešte taký doplnok, tak jo, teraz už mám vybavený aj pre 4 ribriterových potapačov malé 3-litrové fľaše. Aj tí ribriteroví potapači vedia prísť len s ribritrom a ostatné veci im ja dodám, čo majú, čo im treba.
Jasné. Čiže plníš aj kyslík, predpokladám.
Áno. No tak ako kyslík je veľmi dôležitá vec a na žiaden ponor nechodím bez kyslíkovej 7-litrovej fľaši potapačkej. Správne povedané tlaková nádoba na kyslík 7-litrovej.
Bavíme sa teda o 100% kyslíku.
Áno. V prípade, lebo už mal som zažitky aj s nejakými ľahšími DCS-kami, jedna bola ťažšia, že je lepšie to stále mať ako prvú pomoc. A ešte také doplnenie, že stále, keď príde akákoľvek skupina ľudí po tých veciach, ktoré sa už udiali, tak prvý ponor si robia nedaleko chaty, s tým, že sa zanarajú na nejakých 15 metrov, aby sa poriadne dovážili, lebo začiatky, kde som od začiatku v tom nevedel poriadne chodiť, učil som sa na vlastných chybách, čo najlepšia škola asi. Boli všelijakí potapači, že mne stačí kilo a pol, ale každý má inú hustotu tela a každý ináč reaguje v každom mori. Lebo on keď povedal, že mu v Chorvátsku stačilo pol kila, v Norsku mu musí tie stačiť pol kila, nie je to pravda. Že už sa robia také prvé ponory čisto na dovažovanie.
Robí sa to v zásade tak, že nič sa nenecháva na náhodu a najprv sa urobia všetky akoby kroky vopred, aby sme neprišli do nejakej fázy toho, že proste si skazíme ponor alebo nebudeme vôbec schopní realizovať ponor z toho dôvodu, že by sme nemali povedzme dosť olova alebo by sme mali nejaký technický problém.
Ja už som sa ako naučil na tých svojich chybách potápať preťažený, čo nie je tiež dobrá vec, ale väčšinou nosím nejaké 4 kg extra závaž a keď vidím, že niekomu treba, tak mu viem podarovať ešte jej závaž. Že už aj s takými vetmi sme sa stretli a bola to fakt super pomoc, lebo nestále sú kamene, že človek sa vie pridržávať, dokým sa vydokompresie.
A čo sa týka toho ubytovania tej chaty, ktorú ty prevádzkuješ, aké sú nejaké také základné ubytovacie parametre toho miesta?
No to miesto je dvojposchodové, s obrovskou terasou, kde je grill, sedenie v lete, že ľudia po ponore si vedia niečo ugrilovať v peknom prostredí, posedieť na tej terase, či raňajky, obed, večera, to je už na nich. Ubytovanie je pre 10 osôb, s tým, že je plne vybavené, kuchyňa je plne vybavená, obývačka, jedálen, všetky tieto veci sú full. Čo sa týka potápačov, je tam obrovská tabuľa na plánovanie ponorov. S tým, že stále sa robí plán ponoru, časy ponoru a tieto veci. Plus je tam televízor pripravený s HDMI kablom, že keď máte so sebou fotografov alebo GoPročkárov, že viete si rovno večer pozrieť tie zábery zo dňa.
Uh-huh. Že si tam kľudne môžu robiť aj debrief alebo sa potešiť zábermi, ktoré sa im podarilo spraviť.
Tým, že s Andrejom, keď už je tá spolupráca rozbehnutá, mám ja väčšinou v zálohe všetky videá a fotky tých vrakov, ako vyzerajú, a tí potapači si vedia dopredu povedať, ako by chceli robiť ten ponor na tom vraku.
Mhm. Čiže aj v tomto smere ste flexibilní, že viete sa prispôsobiť, že není to v štýle tých safari ponorov niekde v Egypte alebo tak, že vlastne človek akoby zaplatí a dostane len tú klasickú osnovu, ktorú dostane úplne každý za tie isté peniaze, ale vy vlastne ste schopní.
No, nie, je to ľubovoľné, lebo máme všelijakých potápačov. Sú hĺbkoví potápači, sú rekreační potápači a sú nejakí, ktorí ľubia potápať ako ja, že do 50 metrov. Ja nie som hĺbkoví potápač, ja skôr ľubím časovo byť dlho.
Rozumiem, že ty skôr tú hĺbku vymeníš za čas.
Áno. Pre mňa ako je fakt super 30 metrov a straviť tam hodinu a pol, že to je niečo neopísateľné. No a taký potom bonus, tak už máme vychytané, kedy je vidno aj tú polárnu žiaru, za ktorou najviac ľudia sa snažia cestovať. Takže v ktorých obdobiach...
Jasné, tam to potom... asi už není možné nejako ovplyvniť, že či tá polárna žiara bude.
Už je horšie ako počasie.
Viem, mne sa mi raz podarilo vidieť, ale to bolo v robote. A tiež si hovorím, že ľudia za to platia kopec peňazí, že sú treba, myslím, že na Islande majú vlastne tie pobyty, že vidieť polárnu žiaru, a je to s tým, že dáš za to 3000 alebo nejak tak, a môže sa stať, že proste tú žiaru ani neuvidíš. Na druhej strane ja idem do roboty a stojím večer vonku a vidím polárnu žiaru, že taký paradox, že no, že no jasné, a vieš, to je taký ten paradox, že keď si za to zaplatíš, tak proste je dosť možné, že k tomu nedojde, vieš, ale keď proste to nečakáš, tak to príde. Ale to je tak asi zo všetky.
No, to je ako v Norsku tie jazdy za kosatkami. Takisto tam to sú nejakých 5 a 7 tisíc eur a nemáš nikde garantované, že uvidíš tie kosatky.
Hmm. Tak ono, vieš, tam sa vždy dá povedať, že tie kosatky tam sú a ja nemôžem za to, že ich nevidíš, vieš.
Večerný špeciál.
Tetris večerný špeciál.
Momentálne sme prekročili hodinu a to je takým trošku znakom, že sa blížime ku koncu. Ja sa určite budem tešiť, ak sa nám spoločne podarí urobiť ďalšiu epizódu podcastu, povedzme na nejakú z ďalších tém. Myslím si, že si dobrý podcastový parťak na to, aby sme si porozprávali o mnohých zaujímavých veciach, a týmto by som ti veľmi rád poďakoval za to, že si bol dnes mojím hosťom a že si nám porozprával množstvo kvalitných informácií, množstvo zaujímavých vecí, a budem sa tešiť na stretnutie na budúce.
Ja ďakujem takisto za pozvanie, ďakujem za poslúchanie poslucháčov, a ešte jednu vec, ktorú by som chcel dodať, že všetko, čo som dokázal, tak musím ďakovať aj mojej manželke za to, že ma vo všetkom podporuje a zatiaľ mi nič nezakazuje.
To si šťastný človek, lebo poznám rôzne historky.
No. To je fakt super, ako čo sa týka potápania a všetkých tých vecí, nie je to lacná záležitosť, aj keď ženy väčšinou vedia, že to stojí polovicu, ale bolo to fakt super akcií.
Áno, áno. Stalo to 50 eur.
Áno, to si ešte odpoveď. Tak preto s tým, že manželka vie o plných sumách, tak jej ďakujem, že fakt v tom podporuje. A...
To je super. To je super, tak držím vám palce a prajem ešte krásny zvyšok večera.
No, ďakujem aj tebe.
Ahoj.
No, čau, čau.
Tak, drahí poslucháči, to bol dnešný večerný špeciál D3 z Kuba s mojim exkluzívnym hosťom Michalom Šimonovičom až z ďalekého Norska. A na ten definitívny záver by som snáď už povedal len toľko. Hodnoťte podcast, lajkujte, pozerajte si náš Facebook, náš YouTube kanál, sledujte náš web d3skuba.club, kde nájdete kopec zaujímavých vecí, ktoré sa povedzme v podcastoch nedozviete. Konkrétne v tomto prípade tam nájdete materiály spojené s týmto podcastom, s fotkami z Michalových ponorov, z jeho potápania a určite to budú veci, ktoré budú mnohých z vás zaujímať. Takže ešte raz, ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera.
Počúvate večerný špeciál.
Večerný špeciál.